Ja, da det ny uke. Vi følger planen stort sett etter punkt og prikke. Vi har igjen litt grann på det vi drev med sist, før vi da går videre med ulike markedsformer. Og så tenkte jeg at for å ha litt og en knagg å henge dette på, altså det vi holdt på med sist, det samler vi, eller kaller vi ofte for linjær programmering. Så tenkte jeg at en knagg å henge linjær programmering på, kanskje å vise frem denne her. Altså, når vi jobber med linjær programmering, det var da vi brukte linjal, vi brukte ulike farger, og vi brukte kalkulatoren. Og det vi gjorde var jo egentlig å, så gikk jeg inn for moroskyld bare på googlet jeg linjær programmering. Og dette var det første jeg fant da jeg bare skrev linjær programmering. Ja, det ser dere ikke, men det skal dere få se nå. Så dette var det første bildet jeg fikk opp når jeg googlet linjær programmering. Og hvis vi ser bort her da, så jo dette det vi drev med sist gang. Vi lagde et mulighetsområde basert på at vi hadde da en del linjære sammenhenger. Og da var det jo sånn at disse linjære sammenhengene, det var jo da de begrensningene, beskrankningene, eller de hensynene vi måtte ta da, når vi skulle fastsette den optimale kombinasjonen av for eksempel to vareslag. Og så der hvor bedriften da innser at vi har ikke tid til å gjøre alt, vi har ikke penger til å gjøre alt, vi har ikke maskiner til å gjøre alt, der må vi velge. Og så blir da spørsmålet, hvilke produkter velger vi, og hvor mye produserer vi av de ulike produktene? Og så står det her at linjær programmering en matematisk metode for å finne en optimal løsning i et problem beskrevet av linjære forhold mellom variabler. I matriseform kan linjær programmering også uttrykkes som, og så kommer det en god del mer. Og hvis jeg hadde gått inn og hentet opp mer, så ville dere sett at det ville blitt mer matematikk etter hvert. Men det jo ikke så mye matematikk vi skal drive med her. Matematikken tar vi hånd om i matematikkemnet. Så her det jo anvendelsen av dette her. Og da vi tilbake igjen til at anvendelsen av dette her gjør vi gjennom selvfølgelig det vi har lært så langt om kostnader og inntekter, kalkyler og den type ting. Og så det å bruke det jeg har på dokumentkamera her. Og vi var da godt i gang med oppgave 9, men vi ble ikke helt ferdig med oppgave 9. Sjekket for øvrig opptaket fra sist gang, så jeg tror det var i orden egentlig fra vi startet opp. Vi ble jo avbrutt ved at det kom noen og sa at ikke det virka, men det tror jeg ikke var riktig. Altså opptaket var som det skulle. Men hvis vi tar fram igjen da, så langt som vi kom sist gang, da vi jobbet med oppgave 9, så var det i oppgave 9 da var det altså denne bedriften som da produserte disse to produktene A og B, hvor vi da fikk vite at de til nå hadde produsert 25.000 enheter av A og 27.500 enheter av B. Disse to produktene ble produsert gjennom at de passerte to avdelinger, avdeling 1 og 2. Vi fikk da kalkylen for disse to produktene. Vi vet at når vi jobber med dette her, så må vi få frem hva slags bidrag vi har på de ulike produktene som vi da skal ta stilling til. Her var det 1100 kroner og 1200 kroner i bidrag. Og så var det den utfordringen nå at det ikke bare fritt frem å produsere så mye vi vil, det ligger noen begrensninger. Og da må vi jo, når vi da skal avgjøre hvor mye A og hvor mye B vi må produsere, så må vi selvfølgelig se hen til hva slags bidrag vi har på produktene, altså rett og slett hva vi tjener på disse produktene. Og så må vi se litt på hvor mye disse produktene bruker av den kapasiteten vi har til rådighet. Altså hvor tidkrevende, eller hvor mange timer de bruker i de ulike avdelingene. Og da var det jo sånn at når det gjaldt avdeling 1, så brukte disse to produktene en halvtime hver. Men når vi kom til avdeling 2, så var det da en halvtime på A og en time på B. Og så var det sånn at her hadde vi på på årsbasis 30.000 timer og 40.000 timer til rådighet. Og basert på dette så formulerte vi da beskrankningene. Og jeg tror hvis jeg tok vare på dette korrekt fra forrige gang, så skal det være det jeg har nå i mappa mi. For da var vi enige om at det oppgaven går ut på er jo da å maksimere sett eller det bidraget, dekningsbidraget, hvor XA er antall produserte enheter av A, XB antall produserte enheter av B. Og det bidraget har vi der, altså 1100 kroner ganger antall enheter av A, pluss 1200 kroner ganger antall enheter av B. Så den er vi ute etter å gjøre høyest mulig, størst mulig, størst mulig bidrag. Men det er liksom ikke bare fritt frem her, fordi at i avdeling 1 så må vi sørge for at vi holder oss innenfor 30.000 timer, med da den halvtimen hver på disse to produktene. Fordi alt avdeling 2 så har vi da, må det være slik at vi holder oss innenfor 40.000, med da en halvtime brukt på A og en time brukt på B. Og så er det en del av dette at de løsningene vi kommer fram til, de må jo da være større enn null. Altså det gir ingen mening å produsere negative mengder. Og så avsluttet vi sist gang med den figuren der, hvor vi var enige om at mulighetsområdet her, det er det skraverte feltet. Altså vi må sørge for å ligge innenfor disse beskrankningene. Så når vi har fått skissert inn mulighetsområdet, så blir det jo rett og slett spørsmål hvor i dette mulighetsområdet skal vi da legge produksjonen. Og da vet vi at vi snakker om hjørnepunkter hele tiden, så enten er det der, eller så er det der. Men for å avgjøre disse hjørnepunktene, så må vi hensyn til hva slags bidrag vi har på produktene. Og da kommer denne grønne linja inn. Det er noe vi tegner inn bare rett og slett for å ha riktig forholdstall mellom bidragene. Så om vi Jeg satte sist gang 40 millioner kroner som bidraget vi skulle ta utgangspunkt i. Men vi kunne godt ha satt 30 000 kroner eller 20 000 kroner. Det ville jo bare innebære at hadde jeg satt det til 20 000, så hadde den grønne linja mi ligget der omtrent. Men den ville jo hatt samme stigningstall. Det er stigningstall på denne linja vi er ute etter. For det er jo det som avgjør hvor vi da først møter disse hjørnepunktene. Så da brukte jeg 40 000 kroner, og så kalte vi den grønne linja der for ISO-bidragslinje. ISO står for likt. Det vil altså si at bidraget er 40 000 eller 40 millioner kroner, uansett hvor vi er på den grønne linja. Bidraget er det samme totalt sett. Derfor kaller vi det ISO-bidrag. Dette er noe vi for øvrig skal komme mye mer borti etter jul, når vi skal ta for oss, eller i emne mikroøkonomi, da er vi mye mer borti etter her. Men ok, når vi har fått fastsatt den bidragslinja, ISO-bidragslinja, så er det å ta fram linjalen, og så er det å skyve den utover så langt vi kommer. For det er klart, jo lengre vi kommer utover nå, jo høyere blir det totale bidraget. Og vi er ute etter, på kort sikt her, å maksimere bidraget. Og da kan vi komme helt ut dit. Og da endte vi altså opp med at er vi ute på der, så merker vi av henholdsvis den veien. Da var det 40 000, og så går vi bort den veien, og da var det 20 000. Altså løsningen er det som står med grønt over her. Så da blir det altså slik. Så den optimale løsningen er da XA lik 40 000 og XB lik 20 000. Så det er det som maksimerer bidraget. Så det var oppgave A. Nei, unnskyld, det var oppgave B. Oppgave B var det. Og så ser vi oppgave C. At nå er det snakk om at produksjonskapasiteten i avdeling 2 økes med 10 000 timer. Det er da fra 40 000 til 50 000 timer. Kostnaden med å få økt den kapasiteten er 6 millioner kroner. Og da blir jo spørsmålet, dekker vi inn igjen dette med det økte bidraget vi får med da 50 000 timer i stedet for 40 000 timer. Det egentlig det dette går ut på. Og da må vi altså sette opp, lage dette, altså skissere dette på nytt. Det skal vi se, det noe vi må tegne inn, så da kan dere jo ta frem arket deres, og så kan dere jo da kort skissere inn de nye beskrankningene. Da det den ene beskrankningen der som vi da må forandre på. I hvert fall så gjorde jeg det i en ny figur for at ikke det skal bli for mye inn i dette her, men jeg kan vel skissere opp den figuren. Da skal vi se. Da ja, jeg har denne der. Og så må jeg kanskje ha den liggende der, og så skal vi kikke så vidt der på hvordan dette blir senest ut. Da tror jeg vi rett og slett, ja, vi kan jo tillate oss å i oppgave C minne om da hva som her skal maksimeres. Uta, den ble høyt. Maksimere. Vi skal maksimere dekningsbidraget, som da fortsatt det samme som sist gang da. Det da 1100 ganger XA pluss 1200 ganger XB. Når da vi har to begrensninger, det var avdeling 1 som det vel da ikke blir noe forandring på. I avdeling 1 så skal altså den halvtimen vi bruker på A ganget med mengden av A pluss tilsvarende halvtime på B ganger mengden til B må da ikke overstige 30 000 timer. Så får vi da den nye begrensningen, eller beskrankningen, eller bibetingelsen. Det var jo ord som brukes på dette i læreboka. Matematikkboka kaller det kanskje i stor grad bibetingelser, vil jeg tro. Men avdeling 2, så det altså da sånn at vi får 0,5 XA pluss 1 ganger XB, da skriver vi vel bare XB, skal være mindre eller lik da disse 50 000. Sånn. Og så har vi denne forutsetningen om at den løsningen vi får for A, eller for mengden av A, og den tilsvarende den løsningen vi får for mengden av B, må være større eller lik null. Altså denne ikke-negativitetsforutsetningen. Og så må vi da ta frem linealen og kalkulatoren, ja, først og fremst linealen og fargene kanskje, for å tegne inn dette. Og da har vi, sånn som vi gjorde det sist, da, så har vi da mengden av B langs den vertikale aksen, og så hadde vi mengden av A langs den horisontale aksen, sånn, og så gjorde vi det vel slik sist gang at vi sa at 1 cm er 10 000, så da dette i 1000, 10 000, 20 000, ja, vi gjorde det også sånn kanskje sist gang, for å vise at det i 1000 dette her, 30 000, 40 000, nå har vi da 50, 60, vi må ha med oss opp til 80 denne gangen vel? Ja, vi må ha med oss opp til, skal vi se, ja, 70, nå skal vi se, nå sikker jeg, der ja. Vi må ha lengre, for det var, de er til forveksling ganske like disse figurene våre, så her må vi litt høyere nå, for at nå økte vi antall timer, så vi må vel egentlig opp til 100 her nå da. 90, 100, da holder du vel den veien. Og så skal vi da opp til 60 denne veien, så har vi 10, 20, 30, 40, 50 og 60. Sånn. Og så var vi enige om at langs denne aksen, der har vi nå XB. Og langs denne aksen så har vi XA. Ja, jeg husker ikke hva slags farger jeg brukte på dette siste, men hvis vi nå da tar den avdeling 1 da med blått, så skal den altså gå mellom, bruker vi disse 30 000 timene utelukkende på A, så vil vi kunne produsere 60 000 enheter, fordi det er en halvtime på hver, og tilsvarende 60 000 hvis vi bruker alt på B. Så det vil jo si at den rette linja som da skal gi oss bibetingelsen eller beskrankningen til avdeling 1, skal jo fortsatt gå mellom 60 og 60. Så da skal den gå der, og det er avdeling 1. Sånn. Tar vi da avdeling B. Hvis vi da bruker disse 50 000 timene utelukkende på A, så kan vi nå produsere 100 000 enheter. Fordi det er bare en halvtime på hver. Så da har vi 100 000 der. Hvis vi da bruker dette utelukkende på skal vi se, den skal gå mellom 60, hva var det jeg sa, 100 000 der, ja. Ja, og så hvis vi bruker da dette utelukkende på B, så er det jo da 50 000. Så da er vi på, da er vi der. Sånn. Så det vil altså si at her ligger da den nye begrensningen, sånn. Og sist gang så skraverte vi dette området, og ja, vi kan jo, skal vi se, ja, det er i og for seg ikke så farlig, men jeg skraverte jo inn mulighetsområdet. Jeg kan jo også i og for seg gjøre det på den måten at jeg da bare tar, hvis jeg gjør sånn nå da, sånn, sånn, da vet vi at det der er mulighetsområdet. Og så er jo nå spørsmålet hvordan vi skal legge denne bidragslinja, og den blir jo ingen forandring på, fordi vi har ikke gjort noe endring på bidraget. Så jeg brukte jo da 40 000 sist gang, så kan vi jo egentlig bare skrive nederst her kanskje at ISO bidragslinje, ISO-bidragslinje som i oppgave B, og med 40 000 da, som jeg brukte i oppgave B, så fant jeg ut at da vil vi starte ved 36 364, 36.364. Det vil si at vi har 35.000 der, 36.364, da får vi ta det litt på øyemål, men da er vi vel omtrent her, tenker jeg. Sånn. Og så hadde vi da for B, med da det bidraget, så hadde vi jo da 33.333. 33.333. Og da får vi lage et kryss langs den vertikale aksen på 33.333. Vi har 35 der. Og da blir vel det omtrent her, tenker jeg. Sånn. Og så tar vi linjalen. Så drar vi opp den ISO-bidragslinja. Sånn. Det var et bidrag på da 40.000. Dette for å avgjøre hvor vi nå skal finne dette hjørnepunktet, for da var det jo sånn sist gang at det vi gjorde var at nå flytter vi den utover så langt vi kommer. Og da kan vi gå helt opp til det hjørnepunktet her oppe. Så langt kommer vi. Så dette punktet der skal da være det rette punktet. Og ja, jeg burde ha dratt den sirkelen litt ned, ser jeg, for at det skal råke på 40, så da får jeg være litt romslig i måten jeg merker av det punktet på. Så vi med ordentlig nøyaktig inntegning. Jeg var litt grann slumsete da jeg tegnet det inn. Men hvis dere gjør dette ordentlig, så skal dere altså komme ut med 40.000 enheter av B og 20.000 enheter av A. Altså det vil si at dette punktet der, som er det optimale punktet, eller løsningen, optimal løsning, der har vi da XA som er lik 20.000, XB som er lik 40.000. Så er jo spørsmålet da, hvordan kommer vi ut nå bidragsmessig med denne løsningen? Og da kommer vi ut med, da får vi, kan vi regne helt nederst her, ja, eller kunne kanskje la denne ligge sånn, og så ta et, tror jeg gjør sånn, ja. Ja, jeg tror jeg gjør sånn, ja, så kan jo dere bare skrive på et eller annet sted hvor det passer på arket, for da skal vi jo sjekke dekningsbidraget, og da tror jeg bare skriver sånn, dekningsbidrag ved den løsningen, det er jo da 20.000 enheter, 20.000 enheter, ganget opp med da de 1100 kronene vi har i bidrag per enhet, pluss da bidraget fra B, som var 40.000 ganger 1200 kroner. Og det vil da si at da får vi et bidrag på 70.000, eller 70 millioner kroner. Det er da bidraget i, når vi har økt da kapasiteten. Hvis vi nå skal se på resultatet, så kunne vi jo si at fra det bidraget så må vi nå trekke faste kostnader, så da må vi regne og ta med de faste kostnadene for å finne resultatet. Så vi må jo trekke fra nå. Jeg kan skrive det nederst på lappen min her. For når vi skal finne resultat nå, så har vi da dekningsbidrag totalt. Det 70 000 i bidrag. Så kommer det, må vi trekke fra faste kostnader. Ta tallene fra kalkylen og gange opp med antall enheter. Og de faste kostnadene, eller vi tar, skriver det sånn, da har vi 70 millioner kroner i hele kroner, eller i, ja, i hele kroner. Så må vi trekke fra de faste kostnadene. De blir da 52 millioner kroner med den kalkylen vi har. For her var det faste enhetskostnadene 980 kroner for A og 1000 kroner for B. Så da må vi gange sammen det og finne de samlede faste. Og så må vi trekke fra 6 millioner kroner, som kostnaden med økt kapasitet. Det var jo det som skulle legges inn da i deloppgave C, kostnad, økt kapasitet. Og det betyr at vi da kommer ut med et resultat som på 70 minus da 58, det et resultat på 12 millioner kroner. Det resultatet på 12 må vi da holde opp imot resultatet sist gang. Nå husker jeg faktisk ikke om vi regnet ut resultatet sist gang, men det var da, hvis vi regner på samme måten, så ville det sist gang, altså i oppgave B, blitt 18 millioner kroner. Nå får vi da et resultat på... vi hadde 18 millioner sist gang, eller det blir 18 millioner hvis vi regner på samme måten i oppgave B. Og nå får vi da 12, det vil si at det en nedgang på 4 millioner kroner. Altså dette ikke lønnsomt. Det ikke lønnsomt å øke den kapasiteten. Så disse 12 må holdes opp imot da det vi fikk sist gang. Nei, jeg sa 18, 16. 16 blir det i deloppgave B. Vi kan ta det helt nederst der, så vi ikke skaper noe forvirring rundt det her. Men da lar vi dette er jo da oppgave C. Og så gjør vi en tilsvarende repetisjon, eller tilsvarende når det gjelder oppgave B. Så hvis vi gjør tilsvarende for oppgave B, da må dere bla tilbake igjen til løsningen vi kom til sist gang. Da hadde vi 40 000 av A og 20 000 av B. Så det ga oss da et dekningsbidrag i oppgave B på 68 millioner kroner. Det var altså 40 000 ganger 1100 kroner pluss 20 000 ganger 1200 kroner. Det et dekningsbidrag på 68 millioner. Altså i oppgave B får vi 68 millioner. Så må vi trekke fra faste kostnader. Da må vi bruke det mengdetallet der, og så må vi gange opp med 980 kroner og 1000 kroner i kalkylen. Det gir oss da var jeg litt upresis i det jeg sa, fordi at når det gjelder de faste, så sa jeg at vi skal gange opp med, jeg sa her at vi skulle gange opp med løsningen, men vi skal selvfølgelig gange opp med det tallet som kalkylen baserer seg på. 27.500 og 25.000. Det danner grunnlaget for de faste kostnadene. Da tror jeg vi skal presisere det når jeg sa det feil, så skal vi, ja, vi kan ta og presisere det her, og så gjøre tilsvarende her oppe. For det vil altså si at når vi kommer til de faste kostnadene, så må vi da ta 980 kroner, kalkyletallet, og så må vi gange med det kalkylen basert på, som var 25.000 enheter. Og så må vi videre gange inn de 1.000 kronene med da de 27.500 som kalkylen baserer seg på. Så i oppgave B får vi da faste kostnader på 52 millioner kroner. Som gjør at i oppgave B får vi et resultat som da er 68 minus 52. Det er 16 millioner kroner. Det er resultatet i oppgave B, og så får vi da presisere at de faste kostnadene her, det er jo da regnet ut på samme måten som i B, fordi det er det kalkylen baserer seg på. Så det er jo da 980 ganger 25.000 pluss da 1.000 ganger 27.500. Og så var det den kostnaden vi hadde med å øke kapasiteten på 6 millioner, som gjør at resultatet i C blir 12 millioner kroner, hensyntatt kostnaden med å øke kapasiteten, mens i B så var resultatet 16 millioner kroner. Slik at konklusjonen her er jo at det er ikke lønnsomt å legge ned 6 millioner kroner ekstra for å øke produksjonskapasiteten i da avdeling 2. Så det er jo da konklusjonen på oppgave C. Ikke lønnsomt. Ja. På planen vår sist gang så sto det at vi også skulle gå gjennom da oppgave 7.2.3 fra oppgavehefte. Den oppgaven ser dere da på egen hånd. Der ligger jo da løsningsforslag i Blackboard. Så da kan dere kikke på den oppgaven. Som betyr at vi da kan gå over på det som er dagens tema. Hvis vi da henter opp ifra Blackboard det som er ukeplanen denne uka her. Respons, men skal vi se, hvis jeg legger på den der, så skal dere altså få opp dette når dere går inn på Blackboard. Nå vi ser. Ja, men jo, nå kommer skjermen. Hvis vi nå gjør sånn, og så gjør vi sånn, så gjør vi sånn, og så klikker vi på uke 44. Da vi der. Og da har vi det som er denne ukas tema, hvor vi nå har kommet til da side 309 i læreboka. Det vi gjorde sist gang var jo at vi tok utgangspunkt i en kalkyle med kostnader og inntekter per enhet, og så la vi da de kostnadene og de inntektene per enhet til grunn for å beregne et bidrag, og så vi på hvordan vi skulle maksimere bidraget. Det vi nå skal snakke om, det at den prisen vi får for produktet vil avhenge av hva slags type marked vi selger produktet i. Og derfor så læringsmålet denne uka her, forstå hvordan de ulike markedsformene påvirker prissettingen. Dette også noe som da dere møter igjen når vi skal ha mikroøkonomi etter jul. Kort fortalt så kan vi si det at vi opererer ofte med fire markedsformer. Det ene det vi kaller for et rendyrket frikonkurransemarked, hvor det mange konkurrenter, eller det mange tilbydere og mange etterspørrere. Mange som skal selge og mange som skal kjøpe. Det andre ytterpunktet det vi kaller for monopol, hvor det i utgangspunktet da en som selger varen og mange som vil kjøpe varen. Det ytterpunktene. Så det de mellomvariantene vi har, det kaller vi ofte for monopolistisk konkurranse og oligopol. Og da vil når vi skal fastsette, altså ta beslutninger rundt hvor mange enheter vi skal produsere, blant annet avhengig av hvordan den beslutningen påvirker prisen på produktet når vi selger det i markedet. Dette leser vi da om i boka på side 309, så hvis vi slår opp i boka på side 309, så sier boka vår på side 309 at jo, dette, kall det gjerne fagfeltet her, hører først og fremst hjemme i samfunnsøkonomien eller mikroøkonomien. Og mikroøkonomi, som jeg sa, det et emne hos dere etter nyttår. Og det som det står videre, det hensikten å forstå sentrale mekanismer som påvirker prissettingen, noe som fundamentalt for enhver bedrift. Altså når vi da tar beslutninger rundt hvor mye vi skal produsere og selge, så jo spørsmålet da, i hvilken grad påvirker det da prisen vi får for produktet? Så nevnte jeg innledningsvis her at det vi ofte snakker om, det da fire hovedvarianter, hvor vi da langs Den horisontale aksen har antall bedrifter, altså hvor mange bedrifter eller hvor mange som selger varen. Om det da få store, eller i ene ytterpunktet bare én stor som selger varen, eller om det mange små. Jo, hvis det da produkter som kan betraktes som standardprodukter, og vi har da bare én som selger varen, så det et monopol. Det samme gjelder også hvis det et produkt som kan sies å være et unikt produkt. For eksempel at vi da har med merkevarer å gjøre. Hvis det bare én produsent og selger, så har vi da, vi da i en monopolsituasjon. Hvis det da få som selger, og det standardiserte varer, for eksempel bensin eller diesel, da har vi det vi kaller for et oligopolmarked. Tenker vi i situasjonen når vi skal fylle diesel eller bensin på bilen vår, så det et fåtal steder hvor vi kan gjøre det. Produktet vi får levert på den bensinstasjonen det samme. Det et eksempel på et oligopolmarked. Så opererer også boka med der hvor vi har noen få store som selger varen, men at det mer unike produkter, heterogene produkter, merkevarer, da kaller den det da for differensiert konkurranse i denne boka her. Det mange små som produserer unike varer, da har vi det vi kaller for monopolistisk konkurranse. Og det mange små som selger like produkter, da har vi fullkommen konkurranse. Så det vi må da ta stilling til når vi da skal prissette produktet vårt, jo da hva slags type markedsform produktet vårt blir solgt i. Nå står det da en del mer om dette i boka, men det jo først og fremst etter jul når vi skal ha mikroøkonomi at vi kommer inn på dette her. Og noe av det du da vil være opptatt av, det jo egentlig hvordan, eller hvor prisfølsomt, prissensitivt produktet ditt Altså hvis du senker prisen, hvor mye mer får du da solgt? Det kaller vi da for prisfølsomhet, eller vi bruker også ordet elastisitet på dette her. Priselastisitet. Priselastisiteten sier noe om hvor mye salget av produktet, eller etterspørselen av produktet, endrer seg når prisen da endrer seg med 1%. Og dette skal vi da se på etter pausa. Her har vi måter å regne ut dette på. Hvordan vi da i definisjon 7-12 beregner priselastisiteten, og vi skal også lære å tolke den priselastisiteten. Og så det et par eksempler her på da anvendelse av priselastisitet. Så dette da tema denne uka her, og det som står på gjøremålslista vår denne uka her jo da at vi skal Det skal vi starte med i dag. Der skal vi kikke på blant annet de repetisjonsoppgavene som står i boka, 9, 10, 11, 9, 10 og 11. Og så skal vi se på oppgave 11 i boka. Og så har vi da en oppgave i oppgaveheftet som heter 7.1.3. Disse oppgavene skal vi løse sammen med at vi da skal se på den digitale forelesningen som før. Og så skal vi jo denne uka her også da sørge for at vi leverer det obligatoriske arbeidskravet. Og nå vel snart toget gått for de som ikke har kommet i gang med det. Det jo 7 obligatoriske oppgaver vi må ha godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Så de av dere som da mangler noen må jo da bare passe på at vi får disse 7 godkjente. Da tror jeg vi tar pause før vi går løs på oppgavene. Ja, til de av dere som forståelig nok syntes den gjennomgangen i forrige time gikk vel raskt, så kan jeg berolige dere med at den oppgaven som jeg gikk gjennom da i forrige time, den har jeg lagt ut en jeg må kunne si god forklaring på, eller et godt løsningsforslag på i Blackboard. For da er det jo sånn at jeg legger jo ut også løsningsforslag eller underlaget for det jeg går gjennom etter at jeg ferdig med forelesningen. Så dette gjorde jeg sist gang. Slik at når vi kommer da til den oppgaven som vi da gikk gjennom i forrige time da, som var oppgave 9, så ser dere her at her har jeg nå gått gjennom den oppgaven, og så har jeg henvist til læreboka på det jeg gjør. Så her finner vi akkurat det samme, og denne avslutningen min som gikk vel kjapt med å regne ut resultatet, den har jeg nærmere forklart her. I tillegg så gjorde jeg det sånn at jeg lavet også da et håndskrevet, altså en illustrasjon av hvordan vi finner løsningen med da bibetingelser og ISO-bidragslinje. Så derfor så kan dere altså kikke på den hvis det var noe som gikk vel raskt. Ok. Når vi nå da kommer til neste del av dette kapitlet, så har jeg jo da som før, nå er vi jo der at vi har kommet til uke 44, kortsiktig prisbeslutning ved ulike markedsformer, så redegjorde jeg veldig kort for det som står i boka, og så beroliger jeg også der til en viss grad, det hjelper lite med tanke på eksamen nå i høst da, men beroliger dere med at dette kommer vi mye mer borti etter jul i et eget emne i samfunnsøkonomi. Så det er ikke all verdens dere skal kunne til eksamen før jul, men da har vi jo på vanlig måte forelesningene fra i fjor høst, hvor dette gås gjennom mer i detalj, og så har vi oppgaven i oppgaveboka, og så har vi løsningene i oppgaveboka, og så har vi da repetisjonsspørsmål, og da oppgaver som jeg går gjennom disse timene her. Da er det ikke så veldig mange oppgaver ifra akkurat det vi nå skal snakke om, så der måtte jeg da ty til også repetisjonsspørsmålene. Så da sier jeg det at la oss nå kikke på repetisjonsspørsmål 9, 10 og 11, samt at vi skal se på da oppgave 11. Så det er det som er dagens tema. Så er den nest siste oppgaven av det. Så kikk på den oppgaven der. Så mens jeg da rigger meg til, så kan dere da slå opp i boka, se på repetisjonsspørsmål nummer 9. Og den har jeg der på den skjermen. Og så skal jeg hente opp tilsvarende på dokumentkamera. For da og da var det altså nummer 7. Nei, det var det ikke, nummer 9. Hvor oppgave nummer 9 ber oss da forklare hva det innebærer at en vare er elastisk. Og da kan dere slå opp i læreboka på side 310-311. Elastisitet er det samme som prisfølsomhet, prissensitivitet. Altså, ser da på hvordan etterspørselen etter varen, altså salg av varen, hvor mye det påvirkes av at vi korrigerer prisen på varen. Og dette står da nærmere forklart på disse sidene, og vi var jo så da vidt innom det før vi tok pause. Og vi har forklaringen helt nederst nede i hjørnet her. Priselastisiteten sier hvor mye etterspørselen endres når vi endrer prisen med 1%. Og dette tar jo da for seg forholdet mellom mengdeendring og prisendring, så det vi får fram her. Hvordan dette forholdet mellom pris og mengde? Det vil igjen ha betydning for hvordan denne kurven her ser ut. Hvis det er slik at denne kurven her er flat, hvis denne kurven her er flat, da er elastisiteten stor. Hvis kurven er bratt, så er elastisiteten mindre. Noe vi skal gå mer inn i når vi da skal jobbe med disse tingene etter jul. Men det første spørsmålet da, dette spørsmål nummer 9, i stedet for å drive og printe ut dette mange steder, så bruker jeg den samme utskriften fra læreboka, så da er det altså disse tre oppgavene der som vi skal se på. Og svaret på dette, når vi da leser i boka, er jo at dette har noe med hvordan prisendring og etterspørselsendring er. Altså, og er den elastisk, for da var det jo, i boka sier det at der opererer vi med da elastisk, nøytralelastisk og uelastisk. Disse tre, hva skal vi si, inndelingene avhenger av tallet vi finner for priselastisiteten. Og ved å regne på dette så vil vi se for det første at vi får negative tall. Og det høres kanskje logisk ut på den måten at når vi setter opp prisen så går salget ned. Så at det der er et motsatt forhold mellom prisendring og salg høres logisk ut for de aller fleste vareslag. Nesten bestandig, vil vi si. Tenker med oss selv, altså hvis vi har prisoppgang av en vare, så er det mest sannsynlig at da vil også salget påvirkes av det. Det sier vi er et normalt vareslag, normalt produkt. Og så har en noen eksempler på det motsatte, at du selger mer av en vare når du setter opp prisen på varen. Og så må man begynne å tenke på, ja, hva slags type vare kunne det være? At du setter opp prisen for å få solgt mer. Og da er vi ofte over på sånne ekstreme luksusprodukter. Og så var det vel referert til en Rolex-klokke, den type ting. Rolls-Royce biler ble brukt i gamle dager, husker jeg. Det var eksempler på at du satte opp prisen på Rolls-Royce, så fikk du solgt mer av den. For da blir det en sånn ekstrem luksusprodukt. Så noen sånne eksempler har vi. Men veldig ofte, i hvert fall i en sånn innledning som vi har her, så sier vi at vi tar for oss kun de normale vareslagene. Det er de det er aktuelt å diskutere der hvor vi er nå i dette fagområdet. Og da er det altså, med prisoppgang, så går altså da mengden ned. Derfor så får vi da et negativt fortegn. Og det vi da skal regne oss frem til, da vil vi se at vi har da liksom et sånn nøkkeltall på minus 1. Hvis da priselastisiteten er mindre enn minus 1, da sier vi at den er elastisk. Det vil jo da si fra minus 0,1 til 1. Og så vil det være sånn at hvis vi har da kommet frem til nøyaktig 1, så sier vi at den er nøytralelastisk. Og hvis da det vareslaget vi regner på har da en priselastisitet som er større enn minus 1, større enn minus 1, da, ja, nå sa jeg mindre enn minus 1, nå må vi tenke tallinja nå da. Minus 1 på tallinja, det vil altså si at større enn minus 1, da beveger vi oss mot 1, altså mot høyre på tallinja. Hvis den er da mindre enn minus 1, så beveger vi oss mot venstre på tallinja. Sånn blir dette å forstå. Så hvis da den er større enn minus 1, da sier vi den er uelastisk. Men tilbake til da spørsmålet. Jo, når en vare er elastisk, hva innebærer det? Jo, det innebærer at den prosentvise mengdeendringen er større enn den prosentvise prisendringen. Og så skal vi se på dette her når vi nå skal regne på det etter hvert. Elastisk. Elastisk etterspørsel. Vil si at den prosentvise mengdeendringen er større enn den prosentvise prisendringen. Så hvis vi setter opp prisen med 1%, så øker salget. Nei, setter vi opp prisen med mer enn 1%, så går salget, reduserer salget med mer enn 1%. Så da er det, så det er der vi, det er det vi liksom ser det, sammenligner det med. Opp 1%, hvor mye vil da pris eller salget gå ned? Hvis vi setter ned prisen med 1%, hvor mye vil da salget gå opp? Så hvis vi setter ned prisen med 1%, så går salget opp med mer enn 1%. Og så kunne vi jo tenke oss at setter vi prisen opp med 1%, så går salget ned med eksakt 1%. Ja, da er den nøytral elastisk. Og hvis det er mindre enn 1% salgsnedgang, da er den uelastisk. Så sånn er dette her å forstå. Hvis vi ser på den neste oppgaven her. Dersom nå bedriften øker prisen på ett av sine produkter med 10%, antar man at etterspørselen går ned med 5%. Hvilken priselastisitet er det på dette produktet? Nå snakker vi altså om 10% opp prisen. Opp med 10%. Prisen går opp med 10%. Etterspørselen går ned, eller salget. Med 5%. Pluss 10% på den, så går det ned 5% på den. Og så er spørsmålet, hvilken priselastisitet er dette? Da slår vi opp i boka definisjon 7-12 på side 312. Jeg sa jo det sist gang at i våre forberedelser til eksamen, så kanskje det, kan det være en god idé kanskje å ha skrevet ned disse definisjonene på et ark eller på noen ark, og rett og slett prøve å lære seg disse før eksamen. For dette er jo definisjoner som er gode å kunne støtte seg til når vi da skal besvare eksamensoppgaven. For da sier altså definisjon 7-12, at når vi skal beregne denne priselastisiteten, så finner vi den ved å ta relative mengdeendring på relative prisendring. Prosenter er jo relative tall. Så den prosentvise mengdeendringen delt på den prosentvise prisendringen. Det er det samme som over brøkstreken, den relative mengdeendringen. Ja, det er jo et prosenttall her det da. Det vil si at da må vi ta ny mengde, og så må vi trekke fra den opprinnelige mengden, og så ta mengden etter at vi har justert prisen, trekke fra den mengden vi hadde før prisjusteringen, delt på den opprinnelige mengden. Da har vi det som skal over brøkstreken i uttrykket som står over. Under brøkstreken så skal vi ha den nye prisen minus den opprinnelige prisen, delt på den opprinnelige prisen. Da får vi relativ prisendring under brøkstreken, og vi får relativ mengdeendring over brøkstreken. Da kan vi lage oss et generelt uttrykk hvor vi sier at x1 er den nye mengden, x0 opprinnelig mengde. Så x1 minus x0 over x0, det står over brøkstreken. Under brøkstreken så har vi ny pris P1 minus opprinnelig pris. Da skal det vel egentlig stå en parentes der. Skal det egentlig stå sånn sikkert, siden det er deler av parentesen der. Ja, hvis den i det hele tatt skal stå der. Men det er i hvert fall et eller annet som... nå er dette her en ny utgave av boka, så jeg tipper det er noen rettelser som ble gjort. Men over da opprinnelig pris. Så her har vi uttrykkene som vi skal bruke. Og da er det sånn at i denne oppgaven da, som vi har her, så har vi jo fått disse relative tallene. For i oppgave 10 her, så har vi jo da... grunnlaget for å kunne regne ut etterspørselselastisiteten, eller en står for elastisitet med tanke på pris. Elastisiteten med tanke på pris skrives veldig ofte på denne måten. Kan også nevne at når vi skal prate mer om dette i mikroøkonomi, så er det også andre ting enn prisen som påvirker salget av et produkt. Ja, det kan være sånt noe som hvis det er biler, ja, det er ikke bare prisen på bilen, men det er også noe med prisen på å låne penger. Fordi de fleste, eller veldig mange, ser hen til renta når du skal kjøpe den type kapitalvarer. Så da kunne det være aktuelt å se på hvor renteelastisk, eller hvor elastisk etterspørselen er med tanke på renteendringer. Så kunne det også være interessant å se på da, hvor elastisk er etterspørselen med tanke på inntektsendringer i den kjøpegruppa som vi da selger varen vår mot. Altså hvis da den generelle disponible inntekten øker, hvor mye vil da det påvirke etterspørselen? Og da har vi også dette med normale og unormale varer. For der ser vi og har observert at det er en del varer hvor du da opplever at etterspørselen går ned når folk begynner å altså for høyere disponibel inntekt. Da er det en tendens til at vi bytter ut billige varer med litt dyrere varer. Ofte i mikro så for sånne som ja, studenter og sånn, så bruker jeg ofte nudler som et eksempel. Nudler er veldig populært når du er student. Og så ser vi det at ja, når vi begynner å jobbe, så kan hende vi etter hvert begynner å spise mindre nudler. Fordi vi får høyere disponibel inntekt, og da velger vi noe annet. Fortrenger vi nudlene til fordel for noe annet. Og sånn vil det være da med en del sånne billige vareslag. Der ser en at det er da motsatt forhold mellom inntektsendringer og etterspørselen. Men da er vi utenfor denne grunnleggende bedøkken tar for seg. Hos oss da, basert på det vi får vite i denne oppgaven her, så er det jo da sånn at relativ mengdeendring her, det er jo de 5% som står der, så da skal det altså stå minus 0,05 da, når det er 5%. 5% er jo desimaltall 0,05. Og her er da prisendringen 0,1. Så i henhold til da definisjon 7, 12 på side 312, Så kan vi altså da regne ut dette ved å ta og gjøre det så enkelt som dette. Da har vi altså da 0,05, skifter fortegn, deler på 0,1, så har vi tallet. Tallet er minus 0,5. Minus 0,5 er priselastisiteten i dette tilfellet her. Og da sier definisjon 7.3 at når vi har minus 0, skriv det først, så kan vi ta fram boka. Boka sier at minus 0,5, da har vi altså det vi kaller for uelastisk. Uelastisk etterspørsel. For da sier boka at hvis det tallet er større enn minus 1, da er det uelastisk. Og da var det som jeg var innom i stad, vi må tenke oss tallinja da. Da må vi gjøre sånn. Nå må vi si at okay, vi har 0 der, og så har vi minus 1 der. Og nå står vi altså overfor minus 0,5. Minus 0,5 er jo større enn minus 1. Så da stemmer det jo med at EP er større enn minus 1. Og den er elastisk. Uelastisk. Uelastisk. Og det ser vi jo her, for vi ser jo at etterspørselsnedgangen er jo da mindre enn relativt sett enn prisoppgangen. Da har vi det uelastisk. Da kan dere se litt på den, altså det er spørsmål nummer 11. Se hva som står her. Det skal være Black Friday i varehandelen. En bedrift solgte i fjor for 20 000 kroner ex moms. Bruttofortjenesten var 50%. Hvis vi da har glemt dette med bruttofortjeneste, så kan vi slå opp i boka på side 126, definisjon 3.6. Så gjør sånn, så sier jeg for bruttofortjeneste, se definisjon 3.6, side 126. Nå brukte vel ikke dere denne læreboka her for regnskapsgjennomgangen, men jeg tipper dere også var igjennom da bruttofortjeneste i den andre læreboka. Så disse skal være overlappende. Det er jo tre lærebøker som kan brukes i regnskapsdelen etter emnet her. Men i den læreboka her så er det altså da på side 126 så har vi bruttofortjenesten. Ja, vi kan bare godt slå opp, så har vi det foran oss i boka, for da har vi på 126 så har vi bruttofortjenesten og definisjonen på den. Og Der har vi da bruttofortjeneste, det forskjellen mellom salgsinntekter og varekostnaden, delt på salgsinntektene ganger 100. Så med den så kan vi jo regne ut varekostnaden på disse varene som skal selges, selges under med tilbud på Black Friday. Så. Så hvis vi begynner å se litt på hvordan vi skal løse oppgaven, så starter vi da med å si at ja, dagens bruttofortjeneste er jo da det er jo her da en bruttofortjeneste på 50%, det vil jo si at halvparten er jo da varekost. Så dagens bruttofortjeneste er jo da 50%. Det vil si at varekosten på de varene vi nå skal selge er jo da 10 000 kroner. Varekostnaden vil jo da være 20.000 gange 1 minus 0,5. Fordi at kostnaden utgjør da 1 minus bruttofortjenesten, og når bruttofortjenesten er 50%, så må jo også varekosten i dette talleksempelet her bli 50%. Det er 10 000 kroner. Det er varekostnaden. Så er det jo snakk om da å slå til med et skikkelig tilbud denne dagen. Her er det snakk om å kutte prisene med 40%. Det vil altså si at hvis vi da legger inn 40% nedgang på prisen, så vil vi jo da sitte igjen med en pris på 60% av det igjen, altså 12 000 kroner. Inntekt etter prisavslag. Ja, vi hadde før Black Friday en utsalgspris på 20%. Hvis vi nå ganger den med 1 minus rabatten, eller prisnedgangen, så får vi vite hva vi sitter igjen med etter prisavslaget. Og da er det 12 000 kroner. Det betyr jo at oppnådd bruttofortjeneste, det som i utgangspunktet skulle ligge på 50%, blir jo noe helt annet. Nå blir altså bruttofortjenesten i kroner 2000. Vi selger varene for 12 000 kroner, varer som vi har kjøpt inn for 10 000 kroner. Forskjellen mellom innkjøpspris og salgspris er bruttofortjenesten i kroner. Bruttofortjeneste i kroner bruttofortjeneste i kroner er jo da 12 000 kroner som er salgsprisen etter rabatten, eller avslaget, ikke rabatt, men prisnedgang, minus 10 000 kroner. Det er 2 000 kroner, er bruttofortjenesten i kroner. Og bruker vi da den definisjonen 3.6, så får vi bruttofortjenesten i prosent. Og da ser vi hen til definisjon 3.6, side 126. Og da har vi altså 12.000 kroner som vi selger varen for. Den varen har vi da kjøpt for 10.000 kroner. Det gir oss den bruttofortjenesten i kroner på 2000 kroner. Deler vi den på det vi da selger varen for i henhold til definisjon 3.6, og så ganger med 100, så har vi ny bruttofortjeneste i da prosent. Og det er da 16.67%. Og så er jo spørsmålet her da, det er jo hvor mye, ja nå står det øverst her, hvor mye må bedriften selge på årets Black Friday for å oppnå samme lønnsomhet som i fjor, dersom de da setter ned denne prisen med 40%. Altså når bruttofortjenesten går så mye ned, hvor mye mer må vi selge den dagen for at dette skal være lønnsomt? Jo, hvis vi nå ser på hva vi i fjor hadde av bruttofortjeneste, så var det 10.000 kroner. Vi solgte varen for 20.000, den kostet oss 10.000 kroner å kjøpe inn, altså vi hadde 10.000 kroner som vi satt igjen med. Hvis vi skal sitte igjen fortsatt med 10.000 kroner, når da bruttofortjenesten er 16.67%, så må vi jo selge veldig mye mer. Nødvendig salg. Jo, vi skal se på for å få 10.000 kroner i bruttofortjeneste som vi hadde i fjor. Hvor mye må vi da selge når bruttofortjenesten da er 16.67%? Da må vi dele på 16.67. Når den er 50%, så blir det å gange med 2, eller å dele på en halv, for å regne motsatt. Nå må vi da dele på 0.1667, og det vil si at nå må vi selge for 60.000 kroner. For å oppnå kroner 10.000, som i fjor. Så det er klart, vi må jo selge veldig mye mer. Men så er jo spørsmålet, hvor realistisk er det all den tid at priselastisiteten her er beregnet til minus 2? Det vil altså... Så det er en tilleggsopplysning vi da må bruke for å vurdere hvor realistisk, eller om i det hele tatt det er mulig å få dette til å gå ihop. Da kan vi bruke definisjon 7-12 igjen. Bla frem i boka til 7-12. For da er det sånn at i denne oppgaven så får vi vite at priselastisiteten er beregnet til minus 2. Det betyr altså at her kan vi se på hvor mye den relative mengdeendringen basert på de erfaringstallene har vært i forhold til den relative prisendringen. Hvis vi nå bruker den definisjonen i boka, så kan vi sette minus 2 er lik da den relative mengdeendringen delt på minus 0,4. Skal vi se på hvordan vi kommer fram til det. Det vil si at den relative mengdeendringen finner vi ved å ta minus 2 ganger minus 0,4, som er pluss 0,8. For det her er det jo sånn at vi skulle da sette ned prisen med 0,4%. Nei, vi skulle sette ned prisen med 40%. Så det betyr jo egentlig da at skal vi få dette til å gå ihop, så må altså mengdeendringen være hele 80%. Det er da lite sannsynlig. Prisavslaget under Black Friday er jo dette her da. Prisavslaget på 40%. Så i dette tilfellet her så henger i dette tilfellet her så er det rett og slett da ikke mulig å få opprettholdt inntjeningen med da den prisnedgangen som vi setter på varen under denne tilbudsdagen. Da måtte vi altså ha økt salget med 80%. Så det er vel egentlig da svaret på dette her. Så vi må da altså ja, prisrabatten så stor at dette som tiltak under denne tilbudsdagen får vi ikke til å gå ihop. Altså, så stor rabatt vil vi ikke få økonomi i. Og det jo kanskje det en del også erfarer da under sånne tilbudsdager. Men så jo spørsmålet da, har du andre varer? Altså har du et mer salg på andre varer? Og det jo det du ofte håper på under sånne tilbudsdager, at vel, du taper på det produktet som du da setter kraftig ned i pris, men så drar det så mye mer kunder at du får mer salg på noe annet, som gjør at du da kan få fornuftig økonomi ut av det totalt sett. Ok, det var den oppgave eller spørsmål nummer 11. Og så var det oppgave nummer 11. Oppgave 11, der skal vi også bruke definisjon 712 på side 312. Og her det da sånn at når vi skal regne ut priselastisiteten med utgangspunkt i definisjonen på side 312, slår vi opp i boka så vi har den foran oss, så var det en definisjon som sier at da skal vi ta først over brøkstreken. Vi starter med ny mengde. Ny mengde. Den 550 enheter. Det også X1 i uttrykket. Vi starter med 550, ny mengde, så trekker vi fra opprinnelig mengde. Opprinnelig mengde 500 enheter. Og så skal vi henholde til formelen dividere på opprinnelig mengde, altså de 500. Under den store brøkstreken, så skal vi starte med ny pris. Ny pris var 47,50, opprinnelig pris 50. 47,50. Vi skal trekke fra den opprinnelige prisen på 50. Og så skal vi henhold til 712 dividere på opprinnelig pris på 50. Tar vi det over brøkstreken, eller den store brøkstreken, så får vi der da den relative mengdeendringen. 550 minus 50, det 50, delt på 500, det 0,1. Relativ mengdeendring på 10%. Den relative prisendringen, den blir minus 5%, eller minus 0,05. Tar vi dette på kalkulatoren, så får vi minus 2. Tenker vi tallinja og plasseringen av de minus 2, så vil minus 2 være mindre enn minus 1. Det vil si at den elastisk. Siden EP mindre enn